Želim da vas pozdravim sve u ime Gospoda našega slavnog Isusa Hrista, draga braće i sestre i svi koji smo se sakupili danas u ime Gospoda našega. Šaljemo vam pozdrave iz Nemačke od braća i sestara koje smo posjetili tamo prošle nedelje. Smo bili, za one koji ne znaju, bili smo na konferenciji sa bratom Zek Punenom i ujedno smo imali prilike da budemo u zajedništu sa onim, sa bratom Albrechtom i sa Martinom i Kati i sa Barbarom i sa mnogima koji su tamo. I bilo je na veliko duhovno ohrabrenje nama. Želim da prenesem neke utiske sa tog putovanja i sa onoga šta je Bog meni govorio kroz poruke koje smo čuli, kroz zajedništvo. I osjećam se duhovno izazvan na hodanje u mnogo veće poslušnosti Duhu Svetome. Poruke koje smo čuli, mislim, sama konferencija je imala temu kako živjeti pobožan život. I poruka je bila namenjena vernicima rumunskog porekla, koji su se pre 20-30 godina iz Rumunije preselili u Nemačku, koji su se preselili iz države koja je poznata po istoriji progonstva hrišćana, gdje su mnogi vernici bili zatvoreni u zatvore radi imena Hristovog, stradali su. I onda su se kasnije otvorila vrata da odu u jednu zemlju koja je prosperitetna, gdje progonstva nema. I 20-30 godina kasnije vi vidimo te porodice koje su uzrasle, te mlade koji su tamo uzrasli, i poruka je bila za njih. Da u Novom Zavetu, mi živimo u vreme Novog Zaveta, u Novom Zavetu, bilo da smo siromašni ili da smo bogati, mi možemo da ugodimo Bogu. Starozavetna molitva je bila koja je zapisana u pričama o Salomonovim: Gospode, nemoj mi dati siromaštva da ne bi zbog siromaštva krao, a nemoj mi dati ni izobilja da te ne bi zaboravio, nego hrani me, daj mi dovoljno za svakodnevni život. Ali mi živimo u vreme Novog Zaveta. Živimo kada je Gospod Isus umro na krstu radi naših greha i kada je On iskupio nama jedno nasljedstvo. A to nasljedstvo u Hristu jeste da mi sada možemo da hodamo u pobjedi Hristovoj. I to je jedna velika razlika odnosno na Stari Zavet. I Bog želi da možemo da hodamo u pobjedi Hristovoj. Kada čitamo Novi Zavet, pošto mi živimo u Novom Zavetu, znači mi želimo mnogo više da posvetimo pažnju Novome Zavetu i onim obećanjima koje je Bog dao i koje se odnose na nas danas. U Novom Zavetu ćemo naći određena obećanja koje Bog daje, a isto ćemo naći i određena upozorenja koje Bog daje. I mi kao vernici puno puta volimo da uzmemo obećanja. Recimo, jedno predivno obećanje koje kaže: ako mi ispovedamo grehe naše, On je veran i pravedan da nam oprosti sve naše grehe i da nas očisti od svakog bezakonja. To je predivno obećanje. I mi želimo to obećanje da razumemo, želimo to obećanje da verujemo i želimo da to postane realnost u našem životu. Ali isto tako, postoje u Novom Zavetu upozorenja. Naprimjer, postoji upozorenje zapisano u 1. Korinćanima 10. glava. To je bilo isto spomenuto tamo na konferenciji, pa sam teo da, pošto je korišćena ilustracija naroda izraelskog, koga je Bog pozvao da izvede iz Egipta i da uvede u obećanu zemlju, i kako mnoge slike koje vidimo tamo možemo da vidimo iz nas. Znači, postoje obećanja i jako je važno da razumemo Božje obećanja i da verom prihvatimo ono što je Gospod iskupio na krstu za nas. I da ne želimo da đavo nas pokrade od onoga što nama pripada kao deci Božje i kao novozavetnom narodu. Ali isto vrijeme ne želimo ni da nas đavo zaslepi, da ne vidimo upozorenja koje Bog daje. Recimo, ovdje u 1. Korinćanima 10. glavi govori ovako, prvi stih: jer neću da ste u neznanju, braćo, svi naši ocevi bili su pod oblakom i svi su prošli kroz more i svi su se krstili u Mojsija u oblaku i moru i svi su jeli istu duhovnu hranu i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne stene koja je pratila, a ta stena je bio Hristos. Ovdje govori simbolično, ako gledamo, znači ovo je Stari Zavet, govori simbolično da su ovo ljudi koji su uzverovali Isusa Hrista. Ovo su ljudi koji su stavili krv, koji su verovali u krv Isusa Hrista, koji su preživjeli kada je Bog pobio sve prvence u Egiptu. Znači, to su ljudi koji su nanovo rođeni, koji veruju u krv Isusa Hrista, koji su primili vodeno krštenje i koji su kršteni Duhom Svetim. I onda kaže sljedeći stih: ali Bog nije bio zadovoljan sa većinom od njih. Znači, vidimo jedno upozorenje da je moguće da mi budemo nanovo rođeni, moguće je da budemo kršteni vodom, Moguće je da primimo krštenje Duhom Svetim i još uvek da Bog nije zadovoljan sa nama. Zašto to? Zašto Bog ne bi bio zadovoljan? I onda vidimo kasnije da razlog je bio to što su oni bili neposlušni Duhu Svetome. U drugoj knjizi Mojsijevo i trećoj glavi, u 17. stihu, Gospod mi je obećao ovako preko Mojsija, ja ću vas izvesti iz Egipta i ja ću vas uvesti u obećanu zemlju. Znači, ovdje je jedno upozorenje, recimo, da je moguće da đavo zaslepi naše razume i naše oči da vidimo naše nasljedstvo u Hristu kao jedno. I moguće je da, iako smo deca Božja, da Bog ne bude zadovoljan sa nama. Eto, to je jedno upozorenje koje imamo ovdje. Postoji još jedno mjesto koje govori o sličnoj toj stvari. Ako gledamo proporciju onih koji su izašli iz Egipta i onih sa kojima je Bog bio zadovoljan, od, da kažemo, 600.000 ljudi koji su izašli iz Egipta, Bog je bio zadovoljan sa koliko njih? Sa dvojicom. Ovo je napisano, kaže, za našu instrukciju. Znači, moguće je da u Novom Zavetu, iako je nama dato da uđemo u pobjedu Hristovu, da hodamo životom pobjede, da hodamo sa Bogom, da budemo poslušni Duhom Svetome, da sve one obećanja koje je Gospod dao, kao što smo čitali ovih dana, gdje tamo recimo reč Gospodina kaže, šta god zaištete u moje ime, ja ću učiniti, ništa vam neće biti nemoguće. Sve ta obećanja koje je Bog dao, moguće je da u nama kao hrišćanima, kao novozavetnoj deci Božijoj, ta obećanja ne postanu realnost. I da mi ne živimo u realnosti tih stvari. Eto, to je jedno upozorenje koje vidimo ovdje. Na drugo mjesto isto se spominje to upozorenje u Judinoj poslanici. To je ona poslanica pre otkrivenja, koja ima samo jednu glavu, Judina poslanica. U prvoj glavi, 5. stih, kaže ovako, Judina poslanica, 5. stih. Ali vas želim podsjetiti, iako ste to već jednom sve znali, da je Gospod, nakon što je oslobodio narod iz zemlje egipatske, potom pogubio one koji nisu verovali. A to je još jedno upozorenje. Znači, Bog ih je izveo iz zemlje egipatske, ali ih nije uveo. Šta je svrha ove poruke koju želim da podijem s vama danas? To je jedna želja koju sam dobio da mnogo više uđem u tu obećanu zemlju koju Bog ima za nas. U Starom Zavetu se spominje kao onaj izreka, kao od Dana do Venijamina, tako kaže, jel? Jel Dan bio najsevernije? Od Dana do Beršebe. Znači, cela zemlja obećana. Od Dana do Beršebe. Od severnog do južnog dela, istočno, zapadno, severno, južno. Cela ta zemlja je bila od Boga dana za narod izraelski. I Bog je želeo da oni u svakim delom te zemlje vladaju potpuno. Da imaju punu kontrolu nad tom zemljom. I više manje to se nije ispunilo u mnogima od njih. Iako je bila Božja volja, iako je bila Božja zapovest, iako je Bog sve učinio što je bilo sa njegove strane, a razlog je bio to da narod često, šta? Nije bio poslušan Duhu Svetome. I znači, cijelo upozorenje koje želimo da danas, kada gledamo u taj narod izraelski, koji je Bog toliko voleo, nad kojim je Bog toliko slao svoje proroke, nad kojim je toliko plakao, mi znamo da je, recimo, Jeremija, kada bi išao i kada bi imao poruku od Boga za narod, on bi govorio teške reči. Čekaj, imam sam da nađem taj stih u Jeremiju 13. glavi. Bog je toliko volio taj narod, toliko je slao proroke i želeo je da ih prigrli sebi, želeo je da oni budu njemu poslušni, želeo je da iskuse svu onu puninu blagoslova koje Bog ima za njih, ali često to nije moglo da se ispuni. Ne zbog toga što je bio problem sa Božje strane. U Jeremija 13. glava, 15. stih. Kaže, slušajte i poslušajte. Ne oholite se, govori Gospod. Znači, tu je Bog poslao Jeremiju i Jeremija govori o ovom narodu. Jeremija 13, 15. stih. Slavite Gospoda, svojega Boga, pre nego što pusti tamu i pre nego što se vaše noge spotaknu o brdu sumraka. A vi ste čekali svetlo, a on ga je promenio u smrtnu senu i pretvorio u mrak. Ali ako ne poslušate, moja će duša potajno plakati radi vašeg ponosa. I moje oko gorko će plakati i topiti se u suzama, jer je stado gospoda odvedeno u ropstvo. Znači, Jeremija je morao teške reči da govori narodu. I izgleda je kao jako grub propovednik. Sjećamo se i gospod Isusa kada je propovedao narodu i kada je propovedao farisejima, teške reči je govorio. Ali kaže onda kada bi Jeremija otišao u samoću, kaže, ako se ne odvratite vašeg ponosa i neposlušnosti, kaže, moje oči će liti gorke suze nad vama. Znači, njegovo srce je bilo srce Božje, srce koje je želilo da ljudi iskuse sve ono što Bog ima za njih. I kaže, u samoći potajno ću plakati radi vašeg ponosa i moje oko gorko će plakati i topiti se u suzama, jer je stado gospoda odvedeno u ropstvo. Isto vidimo u Novom Zavetu. Gospod Isus propoveda Jerusalimu i mnogima. I kada nisu prihvatili, Gospod kaže, Jerusalime, Jerusalime, koji odbijaš Božju poruku i koji kamenjem zasipaš one koji su poslani tebi. Koliko puta sam želeo da vas prigrlim kao što kokoška svojim krilima, ali kaže, vi niste htjeli. I zato će vam se sada, kaže, vaša kuća ostaviti pusta. Vidimo, Gospod plače. Plače nad onima koji su odbili da prihvate poruku koju im je rekao. I moja želja i ohrabrenje za nas kao zajednicu, da ne bismo se našli u toj kategoriji koja može da se nađemo, vrlo lako, da nam Gospod govori nešto i da znamo da nam je Bog progovorio. Recimo, bilo da čitamo Bibliju kući, bilo da smo u sastanku i Bog nam nešto vrlo jasno progovori i mi se oglušimo da budemo poslušni Duhu Svetom u vezi toga. Znači, Bog, recimo, možda želi neke navike da odu iz našeg života. Možda ovog momenta, ja baš dok sada ovo govorimo, možda Bog upire prst na neku naviku koju imamo u životu, za koju znamo, ova navika me neće dovesti bliže Bogu. I Duh Sveti kaže, ja hoću da meni daš da imam kontrolu nad ovim delom tvoga života. I mi možemo da se oglušujemo dan za danom, godina za godinom i vreme da prolazi i da ne ulazimo u ono izobilje koje Gospod ima za nas. Meni je jako Bog progovorio dok smo bili tamo na konferenciji za mnoge stvari u mom životu koje vidim da Bog želi, da kažem, Gospode, želim da tražim tvoje lice mnogo, 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 mnogo više sa cijelim srcem i da dozvolim da tvoja ruka u mom životu promeni mnoge navike koje me ne vode bliže tebi, koje samo troše moje vreme. Vidimo da je u Starom Zavetu, kad je Bog izveo narod iz egipatskog ropstva, onda je rekao, želim, kaže, neka mi naprave svetinju. Bog je zapovedio Mojsiju da mi naprave svetinju da bi mogao da boravi među njima. Sjećate se tih stihova? I onda je Bog zapovedio Mojsiju i rekao mi, ovako ćete napraviti taj šator od sastanka i tu ćete dolaziti i tu ćete se sresti sa mnom i tu ćete obožavati. A u Novom Zavetu reč Božja nam kaže da će sada naše telo da postane hram Duha Svetoga. I mi znamo, kao što su Jevreji u staro vreme puno puta su unosili idole. Razni kraljevi koji nisu bili poslušni Bogu su unosili idole u hram Boži i gnjevili Boga. Da je vrlo moguće da i u našem telu koje treba da bude hram Duha Svetoga da budu idoli koje Bog želi da izbacimo napolje. Na šta bi se to odnosilo? Recimo, u Jevrejima u trećoj glavi, malo se baca svetlo na tu situaciju. Znači, opet upoređujemo kako je bilo u Starom Zavetu i kako je sada u Novom. Recimo, znači, opet govorimo, gledamo na Stari Zavet, ne gledamo na Novi Zavet. U Jevrejima treća glava, 12. stih, kaže ovako: pazite, braćo, da ne bude kad u kome od vas zlo srce neverstva da odstupi od živog Boga, nego se ohrabrujte svaki dan. Dogod se može kazati danas, da niko ne odrveni od zavodljivosti greha. Jer smo postali sudrugovi Hrista, ako čvrsto održimo do kraja pouzdanje koje smo imali na početku. I onda govori ovako, 16. stih, kao danas ako čujete njegov glas, neka ne odvrne vaše srce, da kaže ovako: jer koji su bili ti nakon što su čuli koji su ga provocirali? Kaže, nisu li to oni koje je Mojsije izveo iz Egipta i na koje se ljutio 40 godina? Ovdje govori da Bog je izveo narod iz Egipta, ali da su ga oni provocirali. Da je narod provocirao Boga. Da je narod gnjevio Boga i kaže čak da je Bog bio gnjevan na njih. Na što se to odnosi? Kako su oni njega provocirali? Provocirali su kada su bili neposlušni. Recimo, Bog ih je doveo na ivicu obećane zemlje i rekao, uđite i osvojite. I oni nisu verovali. I oni su bili neposlušni. I provocirali su ga. I kaže, i onda je Bog rekao, dobro, nećete dijete, sad ćete se vratiti u pustinju i narednih 38 godina ćete lutati tamo i ostavit ćete kosti u pustinji. I kaže da je Bog se razgnjevio, da je Bog bio gnjevan na njih. I onda kaže da se mi bojimo, dakle, dok je ostavio vreme ulaska u njegov pokoj, da ne zakasni koji od nas. Znači, vidimo upozorenja iz... Vidimo Božje divno obećanje. Znači, Gospod Isus je umro na krstu, on je došao da oslobodi narod svoj od svih njihovih greha. Da nas oslobodi od svega, on nam je dao propoved na gori, gde nam daje standard života i koji kaže, onaj koji čuje moje reči i izvršuje ih, ja ću kazati da je kao čovjek koji zida kuću na kamenu i kad dođu oluje, i kad dođu vetrovi, i kad dođu kiše, ta kuća ostaje čvrsta. To je Gospod učinio. Ali, kaže, je moguće da mi u takav život ne uđemo. I onda, znači, to vidimo ta upozorenja iz Starog Zaveta. A znači, u Novom Zavetu mi vidimo da Bog, da Gospod Isus, i vidimo jednu veliku razliku zapravo, u Novom Zavetu vidimo da Gospod Isus kada je došao, on je učio svoje učenike i on je želeo da novozavetna crkva, znači svaki od nas postane hram Duha Svetoga, postane mesto gdje Bog obitava, postane mesto gdje Duh Sveti nas vodi. Znači, to je samo početak da mi uzverujemo, da se krstimo i da primimo Duha Svetoga. A onda Duh Sveti, kao što je treba onaj oblak da vodi Izraelce kroz pustinju i da ih uvede u obećanu zemlju, tako i Duh Sveti želi nas da uvede u taj život pobjede. I ono bilo bi idealno kada bi svaki od nas, čitajući reč Gospodnju i slušajući Duha Svetoga, mogao da uđe u taj život pobjede. Ali Bog je učinio nešto divno u Novom Zavetu. On je učinio da mi postajemo ne samo svaki pojedinačno hram Duha Svetoga, nego da isto mi kao zajednica, kao skup 20, 30 ili 50 braća i sestara, postanemo telo Hristovo, koje je jedinstveno i gde mi trebamo jedan drugome da želimo i da se molimo i da pomažemo i postičemo na taj ulazak u obećanu zemlju, na taj ulazak u život pobede i da imamo to srce koje je imao Gospod Isus. Da imamo želju da vidimo mog brata, moju sestru da uzrastaju, da postaju slični Hristu, da osvajaju zemlju koju je Bog dao, da ti divovi koji su nekada vladali u našem telu, div seksualnog greha, div neverovanja, div ponosa, zavisti i svega toga, jedan za drugim padaju verom u Isusa Hrista i da jedan drugo postičemo u tome. Vidimo da je Gospod Isus puno puta, mislim da se spominje, 4 ili 5 puta da kada je učio svoje učenike, da bi došao i da bi seo. Gospod bi seo i onda bi ih učio. Ne stojećki, kad u Starom Zavetu proroci su obično ustajali i oni su imali poruku i govorili su ljudima. A u Novom Zavetu, Gospod želi nešto mnogo više. Znači, ne želi da naš sastanak u crkvi bude kao jedna učionica u školi. Gde su ovdje učenici, a ovdje je učitelj i on njima govori i on ode i završuje svoj posao. Nego da bude kao u porodici, gde otac sedne za sto, za ručak recimo, i deca i žena posjedaju oko stola i tako učiš u toj neformalnoj jednoj, da kažemo, atmosferi. I tako bi trebalo da bude crkva Hristova. Da mi osjećamo da smo mi porodica Gospodnja, da mi nemamo tu učitelje, da kažemo, u tom nekom smislu, nego imamo očeve, imamo pastire, imamo one koji su iskreno zainteresovani za naš napredak u veri. Iskreno zainteresovani da nas vide, da ulazimo u puninu onoga šta je Hristos iskupio na krstu za nas. I da takav stav u srcu bude svakog dana. Znači, nismo u konkurenciji ko je verniji, ko je manje veran, nego da želimo da vidimo jedan drugoga, da napredujemo i da ulazimo u puninu onoga što je Hristos učinio za nas. Ima jedan interesantan stih, recimo, zapisan u Djelima apostolskim, da su demoni, dok su gledali vernike kako žive, oni su vidjeli razliku između toga kako je Pavle živeo, na primjer, i neki drugi vernici. Jednom prilikom, kada je jedan čovjek bio opsednut demonima i neko je hteo da izgoni, mi znamo da teoretski svako dete Božije ima vlast. Gospod je rekao, evo, dajem vam vlast nad svom silom i neprijateljskom. Ali mi znamo da u praksi mnogi put deca Božja nemaju autoritet da izgone demona iz nekoga zbog toga što ne žive u poslušnosti Duhu Svetome. I onda tamo kaže, demoni kažu, ko je Isus to znamo i ko je Pavle znamo, a ko si ti? Jedno ohrabrenje koje smo čuli isto tamo dok su bili na konferencije, budi onaj koji želi da se đavo tebe boji. Da bude kao što se boje Isusa Hrista, jer ima stih koji kaže da kao što je Hristos bio na zemlji, tako smo i mi sada. i da težimo da hodamo u takvoj poslušnosti Duhu Svetome, da Bog može da nam podari onaj isti autoritet koji je podario njegovom sinu Isusu Hristu. A sve radi izgrađivanja tela, sve radi toga da bismo mogli jedan drugome da pomognemo i da svi uzrastemo u punu meru rasta istine Hristove. Tako da ono što je, mislim, bilo je puno stvari koje smo čuli, bile je i poruke za mlade iz života Josifovog, recimo, ohrabrenje da ako ti želiš da živiš život pobožan i želiš da živiš Bogu na slavu, niko ne može da spreči Boži plan za tvoj život, samo tvoja neposlušnost Bogu i tvoja nevernost. A inače, ljudi, okolnosti, sve to, Bog će sve učiniti da vodi na tvoje dobro. To je jedno veliko ohrabrenje bilo. Isto je bila poruka o roditeljima i kako da odgajaju djecu i to sve. Ali sve ukupno, ono što želim da vidim, što se mi najviše progovorilo i što mislim da je za našu zajednicu jako važno, to je da Bog želi da mi budemo iskreno zainteresovani za duhovno stanje jedan drugog. I da iskreno želimo da vidimo da svaki brat, svaka sestra napreduje u poznanje Gospoda, uzrasta u veri i da prihvatamo jedan drugog na onom nivou duhovnog uzrasta u kome su sada. Znači da se ne upoređujemo jedan s drugima, ali sa druge strane da osjećamo odgovornost. Ja sam odgovoran za mog brata, za moju sestru, da vidim da pobeđuje obeskrabrenje, da pobeđuje gnjev, da pobeđuje zavist ili šta god je, da napreduje u onome poznanju koje je ono što Gospod želi. Da bismo ušli u puninu onog šta je Gospod za nas iskupio na krstu. Tako da Gospod je učinio sve što je bilo potrebno sa njegove strane. I Gospod želi da među nama bude mnogi koji imaju taj duh koji je bio u Jeremiji. Koji kaže, ja ću u tišini roniti suze ako moj narod ne bude slušao. Zamisli takav stav da imaš prema tvojim neprijateljima, prema onima koji odbijaju tvoju poruku. Znači ti im govoriš, recimo možda imaš komšiju ili nekog saradnika na poslu, ti mu svedočiš i on odbija, možda i huli i sve to. A ti posle gledaš kući u samoći i roniš suze za njega i kažeš, Gospode, ovo molim te, otvori njegove oči, da vidi tvoju lepotu, da vidi dobrotu, tvoju milost koju mu nudiš, oproštenje greha koju mu nudiš. Da Gospod učini da budemo takvog srca. Dakle, ja sam kao samo možda su malo misli ovako zbrda s dola, ono što sam šta vam danas, što delim s vama, ali to su neke stvari koje su meni, koje meni Bog stavio na srce. Tu jednu želju da imam to vreme u samoći sa Gospodom, gde Gospod priprema moje srce, gde Gospod, gde pristupamo prestolu blagodati i dobijamo blagodat koja nam je potrebna da bismo svakim danom hodali blisko sa Gospodom i da bismo bili spremni kada naiđe iskušenje, kada naiđe napad za đavola, da možemo da budemo čvrsti u veri i da možemo da se odbranimo u sile Duha Svetoga. Kad Gospod učini da njegove reči padne na naše srce sa verom, znači da se pomešaju sa verom, da verujemo da Gospod ima dobar plan za nas, da ono što je Gospod Isus iskupio na krstu za nas, da je to naše, ali da bismo ušli u puninu toga, moramo verovati Bogu i moramo biti poslušni Duhu Svetome. To su dve stvari koje želim da ostavim s vama. Znači, čitajući reč Gospodnju, kada naiđemo na obećanje, da prihvatimo verom, kažemo, Gospode, ovo obećanje je za mene. I kada naiđemo na upozorenje, kažemo, Gospode, ovo isto upozorenje je za mene. Ne želim da đavo zaslepi moje oči, da ne vidim upozorenja koje ti daješ, da ne vidim te zamke koje đavo može da postavi na ovom putu i da je vrlo je moguće, Gospode, ako ja ne budem tražio tvoje lice, ako se ne budem molio tebi, vrlo je moguće da ja budem jedan od onih sa kojima ti nisi zadovoljan. Kao što nisi bio zadovoljan sa mnogima koje je izveo iz Egipta. Ali, sa druge strane, to ne mora da bude istina ni za jednog od nas. Može svaki od nas, da bude, za svakog od nas može da bude rečeno, dobri i verni slugo, u malom si mi bio veran, uđi u radost gospodara svojega. Svakom od nas može to da bude kazano. Tako da izbor je na nama. Da li ćemo ozbiljno uzeti upozorenja koje nam Bog daje, da li ćemo ozbiljno uzeti obećanja koje nam Bog daje i da li ćemo se moliti i tražiti i kucati dok oni ne postanu realnost u našem životu. Tako da to je moja molitva i želja. Da svi budete ohrabreni. Da bez obzira gde se nalazite u ovom momentu u vašem duhovnom životu, Bog želi da vas povede dalje. On šalje svoje sluge, on šalje svoju reč, on šalje svoju poruku i želi da njegov narod uđe u puninu onoga zašto je Gospod Isus stradao na krstu. Ja kako želim za sebe i svoju dušu da budem poslušan Duhu Svetome, da budem osjetljiv na glas Duha Svetoga, to želim svima vama. Da budemo osjetljivi, da budemo saosećajni, da imamo srce kao Gospod Isus. Možemo da završimo sa tim stihovima, samo tebi možda počitam od reči do reči taj stih gde naš Gospod, nakon što je služio i što je dolazio u Jerusalim, ponovo i propovedao i pozivao, kada se ga odbili, na kraju Gospod molio ga reči. A kad se približi, video je grad i zaplaka za njim. I reče, govori se o Jerusalimu, kad bi samo znao u ovaj tvoj dan šta je za tvoj mir. ali sada je sakriveno od tvojih očiju. Jer će doći dani kad će tvoji neprijatelji podići bedeme i okružiti te i opkoliti te sa svih strana i sravniti sa zemljom i tebe i tvoju decu. I neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu, jer nisi poznao vreme svojega pohođenja. A na drugom mjestu kaže Jerusalim, koji zasipaš kamenjem. Važno je da prepoznamo vreme kada nas Gospod pohodi, kada nam Gospod govori. Jer čitamo recimo za Jevreje, da je Gospod njih testirao, kaže, evo, ovih 10 puta sam vas testirao u pustinji i kad su 10. put pali test, tek onda ih je poslao nazad u pustinju da ostave kosti u pustinji. Nije im dao 11. šansu. I Bog nama daje možda 99 šansi, ali ima taj 100. put. Neka Gospod učini da ozbiljno shvatimo upozorenje njegove reči, da ne dozvolimo da đavo zamrači naše oči. Neka ozbiljno shvatimo upozorenja, a sa druge strane, neka vidimo srce Gospodnje koje želi da izlije blagoslov na nas, koje želi da iskusimo mnogo veću bliskost i zajednicu sa Gospodom u sljedećim danima nego što smo ikada iskusili u životu. Tako da, gledajući u reč Gospodnju, ova godina može da bude najbolja godina našeg kršćanskog života. Ova godina može da bude godina kada dostižemo najveću blizinu sa Gospodom, kada dostižemo najveću poslušnost Duhu Svetome i kada počinjemo da iskusimo da Gospod odgovara na naše molitve i da se dešavaju stvari koje se ne bi desile ako mi ne bismo tražili molitve od Gospoda. Tako da, ištite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se, tražite i naći ćete. To je upozorenje koje Gospod daje i želimo da tražimo, kucamo i da iskusimo mnogo više danima koji budu došli. Bogu na slavu i hvala. Amin.